Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 21 апрель, дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Тукай бүләген Златковскийга бирү татарларны кимсетәчәк, ди журналист Әлгат Бариев. Бүләк бирү көне якынлашкан саен аның тирәсендәге вазгыять кыза бара. Татарстан яшьләре Казан урамнарында коррупциягә каршы чара уздырды. Азатлык архивы сәхифәсендә төрле елларда яңгыраган тапшырулардан үзекләр тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путин урыс телен белүчеләргә ватандашлык бирүне җиңеләйтүче канунны имзалады. Россия паспортына хәзер Россия СССР, Россия империясенә кергән җирләрдә яшәгәннәр яисә бу җирдә якын туганнары гомер иткәннәр дә вакыла ала. Мәскәү белән халыкара килешү яки кешегә карамаган сәбәпләр булса, чит ил ватандашлыгыннан ваз кичү таләп ителми. Урыс телен белү статусын аралашу барышында махсус комиссия билгеләячәк. Донецк өлкәсенең Добропольский районында бер кырылманы саклаучы Украина десантчыларына кыраллы кешеләр ут ачкан. Киевтагы хәрби сәяси тикшерүләр үзәге башлыгы һәм мәгълүмати каршылык төркеме координаторы Дмитрий Тымчук белдерүенчә, хәрбиләр янына мотоцикл белән килгән кешеләр ут ачкан, Украина хәрбиләре дә ут белән җавап биргән. Һөҗүм итүчеләрнең берсе яраланган дип хәбәр ителә. Хәрбиләр һөҗүмдә катнашкан 3 кешене шул исәптән яраланган кешеләрне тоткарлап тәртип саклау хезмәткәрләренә тапшырган. Десантчылар ягыннан зарар күрүчеләр булмаган диелә. Россия президенты Владимир Путин Сталин репрессияләре вакытында зыян күргән халыкларның хукларын тыргызу турындагы фәрманга кул куюын әйтте. Мин Сталин заламыннан зыян күргән кырым татар, әрмән, немец һәм грекларның хукларын тыргызу турында фәрманны имзаладым, диде ул Россия дәүләт шурасының дәүләт проектлары һәм демографик сәясәтне тормышка ашыру утырышында. Кырымда үзләрен самооборона вәкилләре дип атаучылар Ахмәчеттәге Кырым татар милли мәҗлесе бинасыннан Украина байрагын тартып алып, аның урынына Кырым байрагын алып куйган. Әлеге вәкилләргә каршылык күрсәтергә тырышкан өчен мәҗлеснең матбугат сәркатибе Лилия Мөслимова һәм Кырым фонды хисапчысына янаганнар. Бу хакта Facebook-та Мөслимова яза. Украина байрагын салдырырга автобуста барлыгы 30 лап кеше килгән, аларга каршы килергә тырышучы хатын-кызларны алар эткәләгәннәр, бу хатын-кызларны яклаучы иратны аяктан егып типкәләгәннәр. Украина байрагын самооборона вәкилләре үзләре белән алып киткән. Азатлык татар яшьләре берлеге Наил Нәбиуллин Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин хәбәр итүенчә, аны сишәмбе 22 апрель көнне Казанның Мәскәү районы полициясенә чакырганнар. Бүген иртән Казанның Мәскәү районы полиция бүлегеннән бер хатын-кыз шалтыратып ул полицияга килергә һәм аңлатма бирергә чакырды. Аның әйтүенчә, 12 апрель көнне мин митинг оештырганмын, диде ул. Билгеле булганча, 12 апрель көнне Казанда татар иҗтимагый үзәгенең кырылтай үтәргә тиеш иде, әмма бина бирелмәү сәбәпле ул урамда халык җыены рәвешендә үтте. Хәзер әлеге чараны оештыручыларны полициягә чакырулар башланган. Мия калса, бу милли хәрәкәткә басымның дәвам итүе миннән тыш Рафис Кашаповка, Гымар хәзрәт Батыршага, Алишан Нури Әхмәткә чакырулар килгән дип беләм, диде Нәбиуллин Азатлыкка. Террорга каршы кануннар җыелмасында булган блокларны мәгълүмат чараларына тиңләүче канун Дәүләт Думасында 2нче укылышта кабул ителде. Яңа төзелгән ике реестрның берсендә сәхифәләр һәм аларны алып баручылар турында, икенчесендә популяр блоклар турында мәгълүмат сакланып барачак. Көнне 3 меңләп укучысы булган блоклар үзләрендә урнаштырылган мәгълүматның дөреслеген тикшергә, кешеләрнең шәхси тормышы турында мәгълүмат бирүдән тыелырга, блокны ничә яшьтән укырга яраклылыгын язып куярга тиеш булачак. Рекламадан акча эшләүчеләр салым түләргә тиеш булачак. Андый блоклар турында хәбәр итмәгән социаль челтәрләргә 200 мең сумга кадәр штраф яны. Роскомнадзор оешмасына үзе турында мәгълүмәт бирмәгән блоклар 10-50 меңгә кадәр штрафка тартыла ала. Роскомнадзор яки мәхкәмә карары белән андый блоклар ябыла ала. Мәскәүдә Мөхәммәт Миначев әзерләнгән Мишар ягының топонимик сүзлеге топонимический словарь Мишеры дөнья күрде. Татар конгрессы сайты хәбәр итүенчә, бу китап туган ягны өйрәнүче галимнәр тарих факультетларында белем алучы студентларга кызыклы булачак. Анда бик күп билгеле булмаган фактлар турында әйтелә. Мәсәлән, Түбән Новгород өлкәсендә татар авыллары 1-3 йөзләрдә барлыкка килгән исбатлана. Шулай ук китапны Түбән Новгород, Владимир, Пенза өлкәләрендә, Мордовия һәм Чувашстанда яшәүчеләр дә кызыксынып укыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Йылдыз Исәнбәт Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе исеменә җисеме бөтенләй туры килми торган җыентык дип белдерә. Исәнбәт бүләкне Фатих Сибагатуллинга бирүгә дә каршы. Тукай бүләге дәрәҗәсенең нык төшүен әйтә ул. Аның белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа карата реакцияләр дә бар. Азатлыкның халык сүзе бүлегендә фикерләр авторның шәхси карашларын чагылдыра. Казаннан журналист Тәлгат Бари фикерләрен тыңлыйк.
Бүгенге көндә Йолдыз Исәнбәт татар музыкасын чын мәгънәсендә белүчеләрнең соңгыларыннандыр мөгаен. Ә инде белем дәрәҗәсеннән аңа гомумән көндәшләр юк минемчә. Сладковский шәнлегенә килгәндә дә Йолдыз ханым бик белеп сөйли. Чынлыкта бернинди дә Татарстан музыкасы юк. Ул ясалма вә уйдырма төшенчә. Ә бар конкрет татар музыкасы, урыс музыкасы, чуваш, мари, удмурт һәм башка халыклар музыкасы. Бу антология белән чын алдашу афера кылынган. Бер ише оятсыз адамнар үзләренең татарга бернинди катнашы булмаган эшнәләрен ул җыентыкка кертер өчен аның исемен дә оятсызларча һәм дә әле мантыкны бузып алмаштырганнар. Менә шуның турында сөйли дә инде Йолдыз ханым. Чөнки башта ул татар музыкасы антологиясе дип планлаштырылган иде. Әлеге антологиягә турдан-туры татар халкын мыскыл итә торган әсәр дә керткәннәр. Сүз Татарстанга һәм татар халкына бернинди катнашы булмаган Мәскәү композиторы Чайковскийның «Стане Тамерланы» дигән әсәре турында бара. Тарихтан билгеле, Самарканд залиме Аксак Тимер Идел буйларына яу белән килеп, безнең бабаларыбызны кырып суеп чыга, Алтын Урда дәүләтенең җимерлеүенә сәбәпче була. Сладковский әфәнде шәнлегенә яңадан кайтыйк. Ул үзенең концерт программаларында гомумән татар музыкасын уйнамый, ә инде бик сирәк очракларда уйнаганда да аны бузып башкара. 10 миллион доллар түләсәләр, Sony Music ширкәте теләсә нинди музыка яздыра һәм аны теләсә нинди исемлеккә дә кертә. Сладковский Мәскәүдән түгел, Петербурдан килде, әйтергә кирәк. Ул бик урта куллыгына дирижер. Петербурда ул Михайлов театры һәм консерватория оркестрында эшли, һәм анда аны бик түбән бәяләләр. Безнең Казанда гына бер ише мәдәният җитәкчеләре кыш тоткан кебек кыланалар. Сладковскийны Казанга чакыру татар сәнгате өчен бик зыянлы бер гамәл булды. Илдә үзе безнең яхшы профессионал татар дирижерлары да җитәрлек. Ә без һаман пияла кыпылчыгын тапкан папауслар кебек кыланабыз. Аңа Тукай бүләген бирерләр инде, чөнки аның артында зур түрәләр тора. Әйтик, Русиядәге Федерация Шурасы рәисе Валентина Матвиенко. Бу очракта без татарлар янә бер кимсетү кичерәчәкбез. Безнең язмыш шундыйрак инде. Нишләмәк кирәк?
Казаннан журналист Тәлгат Бари фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Азатлыкның халык сүзе бүлегендәге фикерләр авторның шәхси карашларын чагылдыра. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
20 апрельдә Татарстан яшьләре Казан урамнарында коррупциягә каршы чара уздырды. Оештыручылар мондый акцияләр белән ришвәтчелеккә каршы халыкта бер фикер уятуны максат итеп алуларын белдерде. Ришвәтчелеккә каршы чаралар Казанның Камал театры алдындагы мәйданда, Петербург урамында Горки һәм Җиңү паркларында бер юл узды. Яшьләр урамнан узып баручыларга коррупция турында төрле кагазлар таратты. Ришвәтчелекнең җәмгыятькә китергән зыяннары турында аңлатты. Шулай ук төрле флешмоб Каждый раз
хоть в мире нашем про коррупцию слыхал. Мы сегодня вам расскажем, чтоб туда ты не попал. Это змея смертельный, убивает все насквозь. Все идеи насчет взятки просто в сторону отбрось.
Акцияның төп максаты коррупциягә
каршы
көрәшү килешү. Без монда күрсәтәбез төрле мастер-класслар. Без листовка бирәбез.
Аны нәрсә язылган?
Анда Коррупция безнемчә төрле кешеләргә акча бирү, кирәкмәгән акча бирү.
Ким карамый инде бүгенге көндә. Әйе, без студентлар буларак та коррупция турында бик күп беләбез. Безне дә шулай бузны коррупция, без шуңа күрә бу мин планлаштырырга булдым.
Азанда күп дип уйлыйсызмы коррупция?
Минемчә ул бөтен шәһәрдә дә бар инде безнең шәһәр. Бөтен шәһәрдә дә бар. Ул Казанда гына түгел, бөтен нидә генә шәһәрнә алма, бөтен нидә генә илне алма, ул бөтен шәһәрдә дә, бөтен дә таралган.
Кызлар, менә мондый чаралардан тыш коррупцияга каршы тагын ничек көрәшергә була сезнеңчә?
Безнең менә 2 көн буе мастер-класслар узды. Анда без видеороликлар төшердек, мастер-класс күрсәттеләр безгә коррупцияга каршы. Шу видеороликларны без төрле сайтларда таратабыз.
Ә менә сезнеңчә ничек көрәшергә була? Тулысынча бетерү өчен мөмкинме тулысынча бетереп мәсәлән?
Коррупцияны мен тулысынча бетереп булмыйдыр инде ул.
Булмыйдыр. Минем уйлавымча, үзеңнән башларга кирәк коррупцияны бетерергә. Син үзең уйласаң, коррупция кирәкмәй бул, кирәкмәгән булырга.
Син беренче адымны үзең ясарга кирәк.
Әйе,
ул. Менә сез үзегез коррупция белән очраштыгызмы Казанда?
Без Казан, мин үземне тагын Казан студенты түгел, мин Алабуга ягыннан. И нәрсә дип әйтәм? Алай коррупция белән әле кин очрашкан юк.
Менә сезнең янга килеп китәләр бит инде. Түрәләр бармы алар арасында? Әмірі түрәләрдән башқа бөтәннәр дә килде. Алар нәрсә дип әйтә? Сезнең хуқуйлармы, яисә тәнкыйтьлеләрме?
Алар бик шат без мондый акцияны оештырганга. Чөнки бу акция действительно кирәк.
Бөтен кешеләр килеп, киләләр, катнашалар.
Күп материал, күп мәгълүмәт беләләр.
Уйлап китәләр, коррупция кирәкмәгән икәнен, һәм без уйлайбыз, кешеләр бу акциядән соң уйларлар, карарлар.
Анда катнашучылар мондый урам чараларының Казанда моннан ары һәр даим уздырылачагы турында белдерде һәм коррупциягә каршы бергәләп көрәшергә чакырды.
Азатлык радиосы.
Он сигезенче апрельдә милли китапханада татар дине хәле язучы Таҗетдин Ялшыгөлнең Рисаләи Газизә әсәренең яңа басмасы тәкъдим ителде. Толырак итеп Наиля Лансый.
Әсәрнең яңа басмасы Татарстан диния нәзарәт игълан иткән дини гореф-гадәтләрне торгызу елы кысаларында чыгарылган. Ул Хызур нәшрияты тарафыннан бастырылган. Китапны басмага Галим Хатип Миңнегулов әзерләгән. Рисаләи Газизә 18-19 гасырларда яшәгән татар дине хәле язучы, тарихчы Таҗетдин Ялшыгыл тарафыннан Үзәк Азия шагыйре Суфи Аллаярның Сүбәтел Газижин дигән әсәренә нигезләнеп язылган. Аның тәрҗемәсе көчсезләрнең ныклыгы. Әсәр беренче мәртәбә 1846 елда Петербурда бастырылганнан соң да кабат-кабат чыгарылган. Чөнки 1917 елга кадәр татарлар арасында яратылып укылучы әсәрләрнең берсе булган. 1990 елдан соң ул берничә кат дөнья күргән. Мисалга, Мира журналында бастырылган, Иман нәшрияты тарафыннан чыгарылган. Милли китапханәдә узган чарада да дин әһелләре, галимнәр, язучылар чыгыш ясап, әлегә әсәрнең бүгенге көн өчен әһәмиятен ассызыклады. Татарстан диния нәзарәтенең дәгъват бүлеге җитәкчесе Нияз хәзрәт Сабиров аның әдәпкә, әхлакка өндәве, диннең төп өлешләре белән таныштыруы хакында әйтте. Бу әсәр яшьләр һәм олылар өчен язылган. Әсәрдә суфи Аллаһияр шын иманлы кеше нинди булырга тиеш, нинди сыйфатларга ия дигән сорауларга җавап бирә. Суфи Аллаһияр Сүбәтел Газижин әсәре белән безне әдәпкә, әхлакка инди һәм шунда динебезнең төп өлешләре белән таныштыра. Белгәнебезчә, динебез өч өлештән гыйбарәт. Беренчесе гакыйдә, икенчесе фикъ һәм әхлак. Һәм менә бу өлешләрне ул шигъри формада бик матур итеп аңлата. Бу әсәрдә ул безнең фикер йөртергә, уйланырга чакыра дип сөйләде Нияз Сабиров. Әсәр иске татар телендә шигъри формасында язылган. Китапта ул кирилл хәрефләре белән бирелгән. Хатип Миңнегулов тарафыннан аңлашылмаган сүз гыйбарәләр тәрҗемә ителеп, тиешле шәрехләр ясалган. Китап 492 биттән тора. Алда билгеле бузганча Рисалаи Газизе Суфи Аллаярның Сүбәтел Газизин әсәренә нигезләнгән. Галим Хатип Миңдығулов китапның кириш мәкаләсендә бу хакта булай дип яза. Сүбәтел Газизин белән Рисалаи Газизаны үзара чагыштыру шуны күрсәтә. Таҗетдин Суфи Аллаяр әсәренә механик рәвештә якын килмәгән, аны күңел казанында кайнаткан, зиһене аркылы уздырган, оригиналга бәйләп үзенең күп кенә белем мәгълүматын, фикер күзәтүләрен, уйлануларын бәян иткән дип яза Хатип Миңнегулов. Галим әсәрдә гомум кешелек кыйммәтләренең алга сөрелүен дә билгели. Рисалаи Газизе авторы алга сөргән идеяллар гомум кешелек кыйммәтләре, инсаният төшенчәләре белән табигый керешеп китә. Ул күрергә теләгән камил кеше иманлы, укымышлы, күркәм хулыклы, инсани эш-гамәлле зат. Әдип ач күзлелек, мөнафиклык, ике йөзлелек, гафилек, вайымсызлык, көнчелек, нәфис кылу булу һәм башка шундый сифатларның кешене тугры юлдан читкә сирәвен, әхлаксызлык, намуссызлык упкынына алып баруын үтемле итеп тасвирлый. Рисалаи Газизе әдәбиятны, динне, телне, мәгарифне, гореф-гадәтләрне, гыйлем тарихын тикшерүдә дә мөһим чыганак дип яза кереш мәкаләдә Хатип Миңнегулов. Таҗетдин Ялчыгыл әсәрне кызы Газизе үтенеше белән язган. Бу хакта ул әсәр башында былай дип искә ала. Шулай итеп, зарурият белән ул күзем нурының үтенешен кабул итте. Сүббәтел Газизин китабын шәрех итүгә аңлатырга ният кылдым. Хиҗри ел хисабы белән 221 елгы ат елында тәмамладым. Бу шәрех кә аңлатмага Рисалаи Газизе дигән исем бирдем. Чөнки үтенүченең исеме дә Газизе иде дип яза Таҗетдин Ялчыгыл әсәрдә.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык архивы сәхифәсендә төрле елларда яңгыраган тапшырулардан өзекләр тәкъдим итәбез. Азатлык радиосы. Русия мәдәният министрлыгы һәм тарихчылар җәмгыяте тарихи киноларның эчтәлеген тикшереп, аларның дәүләт акчасына лаек булу-булмауны хәл итәчәк. Русия мәдәният министры Владимир Мединский Русиядә төшерелгән тарихи киноларның сценарийларын тикшерү өчен фәнни методик шура төзелә дип белдерде. Министрлык һәм Русияның тарихчылар җәмгыяте белгечләреннән торган бу шура теге яки бу фильмга дәүләт акчасын бирү-бирмәүне хәл итәчәк. Хөкүмәт акча биргән проектларның эчтәлеге бик мөһим. Цензура турында бармый. Без мәдәниятнең шешек атуын яклыйбыз, ягъни барлык өлкәләр, спектакльләр, фильмнар, күргәзмәләр, музейлар үсештә булсын. Әмма дәүләт бары тик үз миссиясенә милли
аларны гомен чыгармасы. Шуннан соң Танчиров җыелды. Мәрхүм Туфановый.
Нәрсә бу? Русиядә яшәгән милләтләрнең кино төшерү хокукларында чикләүме? Бу һәм башка сораулар белән без Зөлейха Бөркетләр фильмнары режиссеры Рамил Тахватуллинга мөрәҗәгать иттек.
2005 елда бу фильм дөнья күрде, әйме? Менә аны башта төшергәнче мин Юнус Сафиров белән ел ярым без аны сценарийын эшләттек, яздык, башка форматка күчердек, кино сценарийы итеп яздык, күп нәрсә эшләдек, архивларда казындык, Ильинский малыкларын миссионерларына барлыкка китердек, аларны чыгардык, аларны гомумән чыгармасы. Шуннан соң Танчиров җыелды. Мәрхүм Туфановый, Радил Исмагилов, Зилә Рахмиянны, мин Юнус Сафиуллин. Шунда Туфановый миңа әйтте, яки син Рамиль Шүләр бөтенләй ди, яки син бик батыр җегет ди. Менә мин аны Аллага шөкер дип әйтәм, менә ул дөнья күрдең беренчедән, икенчедән Мәскәү ул вакытта лояль рәвештә, ничектер әле прокатның удостоверениедә, көндә миңа калса ул бердәнбер фильм булачак. 100 елдан да 200 димәк мин бөтен ил буйлап, чит ил буйлап аны күрсәтә торган мин хокук бирелде. Бүгенге көндә Мына ул инде беренче указ гына түгел, бу Путинның указы нигезендә, дәвам итә торган сәясәт дип уйлыйм. Шул, аннан соң гына аның артыннан икенче адым булды. Мына хәзер димәк, нигә оскорбление религиозных чувств, ул тоже эшкәртелеп бетмәгән закон нигә чыкты, анда мәддәләрне аңлап булмый, чөнки ничек мы сходятся на пошерайтлардан соң башланды бит ул тенденция. Ә инде без, мәсәлән, тарихи Зулейханы бүгенге көндә миңа калса ул бердән-бер фильм булачак. 100 yıldan da, 200 yıldan sonra bir kimde sürmeyecek. Min anımla ben geliştirdim. Değil mi? Gayet Kakı'nın eserim. Bu, mina kalsayında bu mina buluştuğumda, yani Allah'a talep buluştuğu gibi söyledim. Ama sen fikir yakından, elbette birinci şeratta, Yunus filmine biz bir gelip, Tufan abiler ben, Aziz Mayoz ben, hem de Metin Müşaripçinin kuplavı.
Sete aldığınız mı? O yıllarda Nişik Bardan'ın prakatı?
Bunda türlü şey bu, ulanılık, akşatı gülü, bütün neydi? Anda mina нилер главалар булышты теләчене глава итәрен диләр бу низамы фар милләт перевер безнең бу шәхесләребез дими ул агар да бүгенге көндә кем дә булса мөрәҗәгать итеп карарга булса да батырчылык итсә дә Мәскәү аны гомердә дә риза булмаячак чөнки тарихны язучылар үзегез беләсез ул яза инде с точки зрения победителя а на чему ще яза үзенә җайны иттереп ничек кирәк иттереп бүгенге әйтеп геополитика күзеннән күзлегеннән чыга.
Рамил әфәнде, менә фильмны бөтен теләгән җирдә күрсәтә алдыгызмы? Менә ул елларда Нишек Барданның прокаты.
Булды, төрлечә булды. Әйтергә кирәк, кыенлыклар белән барган районнарда булды. Без аны мин аны үзем ул бер нинди только коммерческий проект түгел, ул миссионер проект иде. Без аны димәк анда бит консультант, төп консультант Равил хәзрәт мөфтибез иде. Кайбер районнарда әйтегеннән дә бит без әйтергә кирәк, читрекле мәсьәләләр, кырсы мәсьәләләр дә булды. Менә шундый рәхмәт, нәфис фильм буларак ул аны үзенең мөмкинлекләре була һәм бөтен һәр тәкшиләр киңәшеп безнең теге идара белән теге ишке управление внутренней политикалары белән булды бик читрекле мәсьәлә, кай вакытта милиция белән дә кордоннар тугы бастырып анда кешеләрне кешеләр килмәде хәтта, андый шакалар да булды. Бу безнең инде ішкі саясат, ол ішіктер мына кайбір кіші айтты құтыртуға, кайбір алып бара, чөнки кім ішік алмайды, деймі? Ләкин біздің хақымыз бар, ең бірінші ретте бұл документаль әсер түгел, бұл нәфис фильм. Нәфис фильм боларақ ол аны өзінің мүмкіндіктері бола, һәм бүтін һәрбір нәрсені шуңа әйтеміз архивларда қалдырдық. Бұл тірішіліктің әлі бір миллионланған бір үлесі ғана. Оны тірішілікті шығарсаң, оны нигәр чыгарырга да җырак түгел, чөнки районнарда, шәһәрләрдә кем адекват кабул итә, мәсәлән, уйлап карасаң 10% кына яши торган безнең Алабуга шәһәрендә, ул 8 мәртәбә барды. Бүгенге көндә, мәсәлән, кызыксынучылар юк дәрәҗәдә, аларның гына кино форматында чыгарылган 2% кына. Әйтәм, что кайбер кешене фильм итеп карады, кайбер кеше сәяси адым булып күрергә теләде. Ләкин ул нәтиҗә фильм, шуңа күрә минем ул жақтан но менің бүгінгі күнде айтамын фикірін айттым ол басқа Зулейхана бір кімді алынмас шақта ең бірінші ретте бүгін біздің білгіштер бітті білгіштер жоқ өзінің біздің бар ғайыш қақи ижатын білушілер тирентін үйренішілер ләкин ғұмымен милли саясатқа қарап тарихымызға қарап бүгінгі күнде мәселен қызықсынушылар жоқ дәрежеде аларында ғана кино форматында шығарған екен басқа осы бір мисал ғана келтіремін мына біз жоғары технологик рәуіш білен май программасында шүрәлене шығардық болсын анда өзіне көре бір теге ноу хаулар болды енді теге экологик мәселелер шығардық өзіне көре енді бір сондай штрихлар білен генә ләкин соның артыннан ук Марат Ганиев өзінің примитив программалар белән, шулык белән, андый халыклар белән идарә итү әлбәттә җиңелрәк.
Рамил әфәнде, Арда фильмы
иҗтимагый фикернең төптән менә шул бәя бирүчеләр югалды, чөнки белгечләр юк. Беләсезме, шуңа күрә бездән бөтен бәлә шунда. Ә бу инде сезне иң беренче сорауыгыз ничек карыйсыз дип, әлбәттә тискәре карыйм. Тискәре карыйм, чөнки ул һәрбер халык безнең үзенең тарихында өйрәнергә барган мөмкинлекләр булмас һәм мөмкинлекләре юк та мәктәпләрне бетерәләр әдәбиятына, әдәбият дәресләрен бер. Икенчедән, әгәр ул фильм ашса да күрмәсә, китап ашса да укымаса, ул димәк инде бөтенләй җирсез халык була бит инде. Андый халык белән, андый халыклар белән идарә итү әлбәттә җиңелрәк.
Рамил әфәнде, Арда фильмын карагансыздыр инде мә?
Карадым.
Менә андый фильмнар чыгачакмы менә мондый карардан соң?
Беләсезме, аны бит символикада үшендә бар. Ул бит нинди көнне чыкты, хәтерлисең премьерда? Россия көне. Вот, менә шул, менә шуннан үзегез нәтиҗәсе аласыз.
Ягъни андый фильмнар калачак, Зөләйха кебекләре булмаячак, шулаймы?
Хаман шуны мисалга китерәм инде, җавап биргәндә, әйе, менә Эйзенштейн.
Берәр ниндидер эш барамы, берәр проектлар ниндидер?
Юк, менә былтыр бу безнең Казан диварларыннан теге ягында безгә һөҗүм иткән якларын күрсәттеләр. Әгәр дә без хәзер бу диварның безнең үзебезнең әйтик халкыбызны яклаган якынды күрсәтсәк, әгәр дә безнең үзебезнең милләттәшләребезнең, җиде бабаларыбызның халак булуларын күрсәтсәк, ул инде чын мәгънәсендә менә шул центр тарафыннан безгә националистик фильм дип аны беркайчан да тормышка ашырмаячак. Шуңа күрә монда аңлашыла, бөтенесе аңлашыла.
Берәр ниндидер эш барамы, берәр проектлар ниндидер?
Юк, менә былтыр мин шул ул татарча ярты русча инде, ну ул ни инде, МВД белән эшләнгән бер ни, Золотая суббота дип төшерде мин аны ел ярым ішін, не былтыр ел ярым, менә бүгенге көндә кызыксынучылар юк, менә Акчарлыкта күптән түгел мин чыкты интервью. Анда да мен әйтеп кеттім енді ұшақ қана енді, ләкин үстегі төрелерінің қадғи рәуішсін ма, бұлсын ма, дилема бұлсын ма, ұпқын бұлсын ма, бірден бір, әгер де бұның қайдырыпмаса, біздің үшін бір кімді бір сұлмашақ. Туфан абай да кетті, бір кімді қалмады. Бір кім бұғын күнде татар милетінің ядариятын ма, киносын ма, мультфильмларын ма, бір кімді қайдыртушы қалды деп айтып болмай оның күнде. Бірден бір Әзіл Исмағил қалды, балей, бітті. Аминовтың кеше әгін ашыққан бір шулып, мен үшінші мультиплекс ашыла енді. Біздің енді әйтек ТНВ-лар, алар бүтінісі бетер кәсі темасына кіріп, қайдыр жоғалтуқлар кеше әгін мүмкін. Мен әнің қабатылар айтам. Мәселі, мен бүтін сөлген, болсын маңда, бір күтлер болсын ма, болсын ма, дилема болсын ма, ұпқын болсын ма, бірден бір Зүлейха болсын ма. Бүтінісі, Сүрәлі бүтінісі босқа беріп, бірсін де көрсетілмейді. Міне, оларға сұра беруге керек. Нешін Зүлейханы көрсетмейсіз? Ол бетінде бар, аның рәсми рәуіштері рұқсаты бар Мәскәуден көрсетсінлер. ТНВ-ға міне көп балалар мақтансалар да, мында тәлинке қойдық, дегенде тәлинке қойдық, яңа контент аштық, міне ТНВ планета. Менің көп маңда міне түсірілген дүниелер, телесериалларым, формасы дизайны. Милли, әйтік, милли программа, милли уақыттарының брендтаймлары. Алар шол біздің Аулави қалды. Аулавиін бұл тегі пайдартығы жерлейді әлі соңына бітті. Әгер де аларының шында шли тұрған жетекшілер, бәлкім тілеклері де бардыр, ләкін бәлкім тілеклері юқты да. Мен ана гүл солай еректің әріні өбілен әйтем, ақша юқ деп зарлан алар қаман. Ақша юқ деп енді, демек қазір бүтіне алайса ябырға керек бүтінісін. Біздің әлік ақша бары емекен, ғана Ақтам Зарипсылар түсіргенде, Ипас Өтегеновлар түсіргенде, Мұрау Батырларына, менім көп маңдамына түсірген дүниелер, телесериалары маңда, Ибрагим Ғазилар болсын, Антон Туымазиларын, башқа қам бік көп-көп алар. Аларыны қатты көрсетмейлер. Көрсетсінлер, анында көрсетмейлер. Әнеңді яңа тұрында, алар тілеклері жоқ, аларының білмеймін көжаллауы жоқ ма, алар ойламайлар ма соны. Мен авторы анам үшін борчылы.
Режиссер Рамил Тахватуллин белән сөйләштек. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.